Sesaat lagi segera kami hadirkan Smart Market Insight bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success.
Selamat malam Smartister di manapun Anda berada, di seluruh pelosok Nusantara. Sehat-sehat selalu ya untuk hari ini. Walaupun sepertinya bulan suci Ramadan sudah hampir masuk ke setengahnya, tapi bukan berarti ini menjadikan semangat Anda begitu kendur. Ingat, masih ada hari esok yang perlu kita songsong dan maksimalkan Ramadan ini sebagai sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan, ampunan, dan juga rahmat pastinya. Nah, satu jam ke depan kita akan ajak Anda untuk bisa menjadi bagian dari keluarga besar investasi, karena konon kabarnya kalau berinvestasi itu banyak hal yang dipertimbangkan. Yang pertama mungkin dari news yang beredar identik dengan resesi, dari pengalaman orang yang berbeda-beda, dari mentor yang Anda pilih untuk menemani atau memandu Anda. Yuk, hari ini kita bahas lengkap sehubungan dengan perkembangan zaman yang katanya lagi resesi. Gimana sih cara pilih saham yang benar? Sudah hadir bersama dengan saya. Ini potongan rambutnya baru nih. Batiknya juga baru, kacamata juga baru. Pengusaha mobil sport ternama dan juga punya usaha yang banyak sekali. Murah senyum dan berhati baik serta rajin menabung. Sudah ada Mas Ryan Filbert. Mas Ryan, selamat malam.
Sama Pak Tani dari Sikancil agak mirip sebenarnya tadi perkenalan. Selamat sore menjelang malam. Malam ya sebenarnya.
Jam 7 kan.
Buat teman-teman semua, buat smart listeners dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat.
Siap. Amin. Mudah-mudahan. Sehat juga Mas Ryan ya.
Sehat, siap.
Baik. Itu apa, Batman ya?
Batman series. Siap.
Mantap.
Akhirnya tapi sih. Batman bukan bad artinya jelek. Ah. Pahlawan.
Mas, ini temanya agak membuat bulu kuduk merinding nih bagi para investor atau mungkin juga para smart listeners yang senantiasa kita ajak untuk mengenali tentang dunia investasi ya Mas ya. Di bagian ujung dari tema kita adalah edisi resesi. Pertama kita klarifikasi dulu, apakah betul lagi resesi Mas Indonesia?
Sebenarnya disebut sudah terjadi resesi secara global di dunia, data statistiknya tuh belum kesana sih Mas Daryl. Okay. Artinya selalu saya katakan bahwa pertumbuhan ekonomi negatif selama dua periode berturut-turut lah disebut bagian dari resesi gitu ya. Data dunia kalau kita mau melihat ke Amerika itu tidak terjadi, saat ini belum terjadi. Bukannya berusaha mendahului bahwa nantinya akan terjadi resesi, namun banyak hal yang sangat memungkinkan bahwa pada saat ini kita berada di awal menuju resesi global seperti itu. Nah, sebenarnya tema pada sore hari ini saya coba untuk usulkan dan syukurlah diterima bersama gitu ya, bahwa beberapa teman-teman saya kan kebetulan sudah lama kita tidak pernah bertemu, baru pandemi selesai dinyatakan boleh berkumpul, kita akhirnya ketemu di minggu lalu. Kembali pertanyaannya adalah mereka berpikir bahwa apakah ada satu metode yang berbeda, cara memandang yang berbeda ketika kita berinvestasi saham. Dan juga mungkin menjadi pertanyaan adalah investasi saham hari ini tuh apakah relevan untuk tetap berinvestasi di market Indonesia, atau secara tidak langsung kita juga banyak ditawari oleh investasi saham dari luar negeri.
Okay.
Jadi banyak sekali pilihannya menjadi tambah lebar. Tapi kembali lagi kita berakhir dengan kata-kata begini. Loh, bukankah saat ini perekonomian dunia sedang tidak baik-baik saja? Inflasi dalam keadaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Lalu Amerika sepertinya, seperti video yang saya buat Senin kemarin, saya katakan bahwa Amerika ini US dollarnya semakin tidak terasa menakutkan atau menguasai perdagangan dunia. Jadi banyak cerita-cerita seperti ini akhirnya membuat diri kita sih mungkin masih punya duit atau belum berinvestasi, mau investasi juga saat ini jadi takut ya. Kan bahwa investasi itu kalau dibeli harus naik lah, kalau ternyata resesi beneran, kalau ternyata terjadi, ya saya sih berharap jangan ada perang segera berakhir gitu ya. Lah ini bagaimana gitu, apakah kita bisa untuk berinvestasi pada saat ini, apakah cukup tepat? Dan di manakah? Itulah yang membuat ide dasar kita mau berbicara pada hari ini.
Oke, berarti kalau misalnya untuk memilih saham yang benar di saat edisi resesi ini masih worth it ya Mas Ryan ya?
Baik. Sebelum kita berbicara mengenai kriteria pemilihan sahamnya, saya akan kembali membawakan data statistik. Saya adalah orang yang duduk dengan data. Ternyata resesi ataupun kejadian-kejadian ekstrim, let's say tahun 98, 2008, lalu ada 2013, 2014, itu adalah market yang tidak menarik pada saat itu. Artinya terjadi sesuatu kekacauan lah, anggaplah di Indonesia terjadi kekacauan secara harga sahamnya lah di situ ya. Ternyata ketika kita berinvestasi dari sebelum terjadinya kekacauan, let's say bayangkan 98, kita sudah mulai investasi 95. Berarti waktu kejadian tahun 98, kita akan merasa diri kita terjebak, betul nggak? Aduh, kenapa saya investasi? Kita mungkin begitu ya. Lalu kalau ada orang yang tahun 98 dia jual sahamnya, ya berarti dia rugi total dong. Nah, ternyata apa yang terjadi kalau tahun 95, 97, atau 96, atau 94 dia berinvestasi dan 98 turun, lalu dia tetap berinvestasi 99, tahun 2000 dia tetap memiliki. Ternyata berdasarkan data, untuk kejadian tahun 97, 98, 2008, 2013, 2014, 2015, itu bagi orang yang tetap berinvestasi, kata kuncinya, tetap berinvestasi, dia nggak rugi loh. Padahal dia sudah masuk di lebih awal. Jadi sebelum marketnya runtuh, dia udah di dalam. Tapi kalau kita perhatikan, market pada saat ini agak sedikit beda ya. Kalau dibilang kita belum runtuh, kemarin tahun 2020 kita turun dalam. Ya. Sekarang mau naik, ya kok bingung. Lah kalau market Amerika malah turunnya sudah ambles, apalagi perbankan di Amerika gitu ya, karena berita buruknya tiap 2 minggu, tiap seminggu tuh kita takut kalau ditinggal hari Jumat. Kenapa? Karena Jumat itu kita tutup, kita baru buka hari Senin. Jadi kita
ya,
kan,
betul. Dapat hari sisa ya.
Betul. Jadi kita nih kalau punya posisi kadang-kadang rada kepikiran gitu. Ini ada berita apa ya nanti hari Jumat ya? Nanti malam kadang-kadang suka diumumin yang bukan-bukan gitu ya. Itu membuat kita takut loh gitu ya. Tapi posisi seperti itu nggak perlu kita khawatirkan buat kita ini mau berinvestasi jangka panjang. Karena berdasarkan data, kita selalu bisa mendapatkan keuntungan ketika kita tetap investasi dalam keadaan apapun. Tetap investasi dalam keadaan apapun.
Ya, ini sebagai bentuk keyakinan diri dan, terhadap apa yang kita pahami ya Mas Ryan ya, agar tetap bisa investasi. Oke, kita break sebentar ya.
Ya, siap.
Nuansanya agak beda nih dengan potongan rambut, lebih advance kayaknya penjelasannya.
Oke,
pakai bed. Kita
cek aja.
Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikut ya, tetap bersama kami.
Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Mana yang Anda pilih? Yang biasa saja atau yang berkualitas? Jawabannya pasti yang berkualitas. Yang berkualitas bukan hanya sekedar yang terkenal atau populer. Bukan pula yang terkuat atau tercepat. Dan bukan pula karena semata usia. Berkualitas juga bicara soal isi yang menginspirasi. Smart FM hadir dengan berbagai program yang menginspirasi. Smart FM bukan hanya didengarkan di Indonesia, tapi di berbagai negara di dunia. Smart FM bukan hanya disimak di udara, tetapi juga disapa di media sosial. Pastikan Anda memilih Smart FM, media berkualitas, karena isinya menginspirasi. Menjadi sahabat di tengah persaingan yang menggila. Kami siap melayani Anda agar produk dan jasa Anda menjadi pilihan yang utama. Segera hubungi kami di 021-633-7783. Smart FM, Business and Inspiration.
Banyak cara mendengarkan Smart FM. Mau cara konvensional atau kekinian, tinggal pilih. Smart FM bisa Anda dengarkan melalui aplikasi Joox Music. Kapanpun dan dimanapun, Smart FM ada bersama Anda. Smart FM Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network.
Kalau mindset memang dari awal saya sih suka sekali.
Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM.
Yuk kita saling mengingatkan diri, yuk kita saling self-correction.
Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir, serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda.
Kita itu membutuhkan validasi atau membutuhkan bahwa kita itu sama dengan orang lain gitu. Kalau si A, iya temanku ini melakukan, saya kok nggak melakukan, itu berarti itu salah satu penyakit FOMO.
Podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM.
Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, Inspirator Investasi Indonesia.
Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert, Inspirator Investasi Indonesia. Dan tema kita adalah cara pilih saham yang benar di saat resesi atau di edisi resesi ya. Walaupun beberapa negara menyatakan, Indonesia sempat menyatakan juga bahwa kita baru sedikit merasakan dalam tanda petik ya, apostrof resesi. Tetapi ini berbanding lurus dengan apa yang disampaikan Mas Ryan Filbert tadi di sesi pertama, bahwa kalau yang udah nyemplung sendiri di era 98 itu mereka fine-fine aja kok. Nah, apa sih rahasianya sehingga keyakinan kuat dan pemahaman akan sebuah investasi itu tetap ada dalam diri kita sehingga tidak ada ketakutan dalam berinvestasi? Nah, apakah permasalahan di 98 dan juga 2008 itu sama dengan yang dirasakan saat ini? Kalau dulu mitologinya bahwa UMKM itu sebagai penolong negara atau perekonomian saat resesi global. Tapi sekarang pun ternyata faktanya mereka terdampak juga. Nah, ini akan berbanding lurus dengan bahasan kita kalau kita analogikan dengan investasi. So, bagaimana Mas Ryan? Apakah memang cukup ideal untuk tetap melakukan investasi di masa resesi sekarang ini?
Ya, baik. Kita tidak... saya mau tambahin sedikit ya. Per hari ini saya baca dari pernyataan dari CFO dari Alphabet Incorporation atau Google ya. Okay. Jadi, dia memotong fasilitas-fasilitas yang ada di Google. Jadi, itu kan salah satu startup tech yang memang proven sekali di Amerika. Yeah. Dan orang itu berlomba-lomba untuk melamar di sana karena begitu banyak fasilitas yang diberikan ya. Mulai dari tempat untuk istirahatnya, untuk makannya, dan lain sebagainya. Dan mereka pot habis. Jadi artinya kalau kita menutup mata menunggu bahwa resesi itu dinyatakan secara statistik, sebenarnya kejadian resesi yang terjadi di masyarakatnya itu di jalan duluan loh. Jadi jangan sampai euforia, enggak lah kita mah aman kok, kita akan tunggu bener data resesinya muncul keluar. Itu terlambat. Dan saya melihat bahwa Amerika ada di sana gitu. Nah, tapi bukan artinya kita berusaha untuk nyari-nyari alasan untuk berbuat untuk takut ya, tapi ini adalah unsur kita mengakui kondisi market dalam keadaan tidak terlalu baik-baik lah pada saat ini. Nah, kalau tadi saya mau ceritakan sedikit ya, kata kunci yang ingin kita bahas pada sesi yang sebelumnya, bahwa kita berbicara mengenai tetap berinvestasi. Kadang-kadang orang tidak paham dengan kata-kata tetap berinvestasi. Karena apakah kita bermain dengan ketakutan dengan diri kita sendiri karena kita tidak yakin akan masa depan itu barangnya akan naik. Kita tidak punya keyakinan bahwa barangnya akan naik. Nah, jadi pertama kita singkirkan dulu itu untuk sesi selanjutnya. Tapi di sesi ini saya mau cerita, saya mau mundur dong, jangan lihat dari 98, jangan lihat dari 2008. Saya akan mundur, saya belajar market itu dari tahun 1880.
Oke.
Nah, ternyata saya punya satu buku lagi yang baru saya dapat dan saya bagikan kepada tim saya. Cuma sayang saya lupa namanya. Ternyata dia sudah ada di abad 16, abad 17. Ketika saat itu komoditinya itu bukan saham gitu ya, tapi ternyata adalah berhubungan dengan pertanian seperti itu. Dari sana ternyata yang dibicarakan adalah mereka melihat siklus gitu. Siklusnya kalau zaman dulu itu siklus pasang, lalu pas untuk astronomi ya. Kenapa? Karena memang kan kalau misalnya ada posisi tertentu air akan pasang dan lain sebagainya ya. Jadi yang dilakukan di sana itu adalah mengatakan bahwa memang kita secara statistik itu ada potensi sampai dengan pattern pada saat ini. Itu baru mulai akan pulih perekonomian itu kurang lebih tahun 2005. 2025. Artinya dari saat ini kita jangan kaget nih kalau Anda melihat bahwa 2 tahun ke depan mungkin masih ada sesuatu yang struggle gitu ya. Karena berdasarkan pattern dan Lucunya yang saya baca ini adalah dia bisa memberikan satu angka kurang lebih sekitar 98-2008 juga memang terjadi kondisi yang market peak dan market slump seperti itu. Nah, akhirnya yang lucu di buku ini menyatakan begini, dia bilang memang kalau kita itu melakukan sebuah bisnis gitu ya, itu adalah sesuatu yang berbeda dengan kita berdagang dan berinvestasi, dia bilang. Nah, yang harus dilakukan, dia bilang, adalah kalau kita tidak yakin dengan satu produk, maka yang kita lakukan harus melakukan diversifikasi. Kata kuncinya adalah berarti memecahkan risikonya. Ya. Jadi ketika Anda membeli saham pada saat ini, jangan Anda membeli saham cuma satu dan Anda yang sangat yakin. Itu sebenarnya sedang berspekulasi. Tapi at least punyalah 3, punyanya 5. Tapi jangan 100. Kenapa? Karena susah monitornya. Saya mungkin 10 atau 15 saham bolehlah. Ya, jadi kita tetap berinvestasi, lalu ternyata kita juga dapat beberapa pesan dari data-data statistik, jangan kaget bahwa 2023-2024 mungkin masih akan struggle, maka 2025. Makanya kan tadi saya bilang, banyak orang yang tidak mau berinvestasi karena dia tidak punya keyakinan bahwa ini akan naik. Berarti kan kalau kita bisa melihat bahwa oh, beberapa data menyatakan bahwa akan baik adanya di kemudian hari, mungkin kita jadi punya kepercayaan diri untuk hari ini berinvestasi kan?
Betul.
Itu.
Jadi kalau untuk memastikan diri ini sebenarnya apakah memang juga harus tutup mata kayak kacamata kuda gitu untuk terus jalan aja atau terpengaruh dengan dampak eksternal ini berpengaruh juga kan Mas Ryan?
Nah ini coba kita perhatikan kenapa CFO-nya Google dari contoh tadi kenapa dia harus mengurangi melakukan efisiensi? Karena jawabannya mereka atau perusahaan itu ingin agar bisa melewati badainya kan?
Okay.
Kan badai itu kan adalah suatu external things yang ada di luar. Tapi kan cara yang ada dia lakukan adalah bagaimana caranya? Intinya adalah kita berinvestasi saham kan membeli perusahaan.
Betul.
Berarti kan perusahaannya itu melakukan segala daya dan upaya untuk memproteksi pada saat ini agar dia bisa akhirnya melewati kondisi yang sulit kan. Nah, kalau kita punya keyakinan bahwa mereka sebagai manajemen kita beli sahamnya dan ternyata dia bisa mempertahankan perusahaan ini tetap jalan dan akhirnya take off kembali. Berarti kan kita punya keyakinan selanjutnya nih. Satu, berdasarkan data memang kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Yang kedua, pada masa lalu ternyata kita belajar bahwa dengan kita berdisiplin berinvestasi, ternyata kita bisa keluar dari kondisi yang sulit. Yang ketiga adalah kita melakukan diversifikasi, jangan hanya pada satu saham saja kita miliki. Yang keempat, jangan lupa membeli saham adalah membeli perusahaannya. Lihat perusahaannya berusaha nggak untuk bisa bertahan hidup? Atau malah perusahaannya bilang hari ini, sorry ya, emang ini waktunya saya untuk membangkrutkan diri. Banyak loh yang hari ini begitu.
Ya, betul.
Betul ya, jadi kadang-kadang berita buruk itu dijadikan sebagai alasan untuk memang memberikan berita buruk beneran.
Berarti kita harus melihat dari dua sisi juga ya Mas Ren ya. Kalau memang saat ini masih relevan untuk berinvestasi saham dengan pertimbangan bahwa ya perusahaan-perusahaan itu masih sehat. Ada nggak kira-kira perusahaan-perusahaan yang dari paling nggak 2008 itu masih eksis dan sampai dengan sekarang masih kuat untuk bisa ya katakanlah berbagilah dengan para investor khususnya di bidang saham ini Mas Ryan?
Oh, banyak dong perusahaan-perusahaan yang bertahan dari tahun 2008 itu bukan nggak sedikit dan saya selalu bilang ya kepada semuanya gitu ya. Cara saya memilih saham itu caranya kadang-kadang tidak perlu pakai ilmu yang sulit. Kenapa? Karena Bursa Efek Indonesia sendiri itu sebenarnya sudah ngasih contekan buat kita. Loh, kok bisa? Yang namanya bursa kan nggak boleh ngasih rekomendasi. Dikasih loh rekomendasi tanpa disadari. Contoh, memiliki indeks selektif. Namanya adalah indeks LQ45. Indeks Jakarta Islamic Index. Indeks IDX 30. Itu semua itu disortir dengan menggunakan data statistik yang mereka miliki secara akurat. Ternyata kalau kita sortir itu dalam waktu 15 atau 20 tahun ke belakang, harus berada dan bertahan di indeks tersebut. Dari 45 saham yang harus ada di dalam indeks selektif tersebut, hanya tersisa 3 atau 4 perusahaan. Mas Daryl. Ini boleh dimention nggak nama sahamnya?
Oh, boleh. Silakan.
Boleh, baik. Boleh. Nah, ternyata kalau kita menggunakan data LQ45, apa itu LQ45? Cari di Wikipedia ya. Karena kalau enggak ini jadi
panjang bahasan, kita enggak fokus ya.
Ternyata 45 saham yang disortir setiap 6 bulan sekali harus dieliminasi atau diubah komposisinya. Ternyata hanya 4 saham yang bertahan dalam 25 tahun di LQ45. Yang pertama, nama sahamnya adalah Astra International Indonesia. Berarti 25 tahun udah lewat dong ya dari 2008. Oke. Yang kedua, Bank Sentral Asia. Yang ketiga, Indofood CBP sukses. Sorry, bukan Indofood CBP-nya, tapi Indofood Sukses Makmur, INDF-nya. Yang keempat adalah PTBA. PT Bukit Asam. Sudah empat doang. Ya, kalau kita mau lebarin sedikit, ditambah, maka akan ketemu nama-nama lain. Adaro, ADRO. Lalu kita ketemu adiknya dari INDF, tapi ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur. Kalau kita sedikit mentolerir, maka kita menemukan nama Unilever Indonesia, UNVR. Jadi, dari ketika saya sebutkan itu semua, orang yang dengar begini, mungkin sebenarnya, nama kayak gitu kok dikasih tahu. Saya juga tahu. Betul. Ya. Tahu. Tapi ketika tidak dimention dengan menggunakan data, yang kita gunakan adalah perasaan aja. Kayaknya BCA bagus. Astra bagus. Tapi nggak bisa jelas. Berdasarkan apa dulu nih kita bicara gitu. Tapi
ingat, kenapa tadi ketika Mas Ray menanyakan boleh saya mention nggak, silakan. Jadi kan memperluas edukasi sebetulnya ini kan Mas Ray.
Betul, tapi hati-hati karena kadang-kadang orang begitu tahu dia langsung menganggap bahwa ini adalah saham dewa yang tidak bisa turun.
Yes.
Hanya Astra Internasional itu dalam waktu 3-4 tahun yang lalu itu tidak pernah bisa lebih tinggi daripada nilai 6.300 loh. Mm-hmm. Dan 4.000 rupiah. Itu membuat orang itu bertanya, ini perusahaan bagus nggak sih? Oh, kemarin kemana-mana gitu kan, betul ya. Atau kita sebut lagi agak sedikit mundur, itu mungkin seperti farmasi, Kalbe Farma.
Ah, oke.
Okay. Itu baru kembali itu dari 2015 baru kembali kemarin-kemarin doang loh. Artinya bayangkan 8 tahun hanya untuk kembali break even. Coba bagi orang yang investasi terus ditinggal, tidak berinvestasi lagi, dia kan bilang dibeli lama, untung COVID, saya jadi untung, kan jadi ngaco. Itu cara berpikirnya benar nggak?
Oke, okay, benar-benar. Tapi di IDX 30 juga ada ya rekomendasinya ya?
Kenapa?
Di IDX 30 juga ada ya rekomendasinya ya?
Saya karena datanya lebih sedikit dari 45 saham, sortirnya itu menjadi, saya punya data yang lebih sedikit, tapi ketika saya coba ingat-ingat terakhir, datanya kurang lebih sama keluar namanya.
Oke, nanti kita mention nama-namanya apa. Nanti kita ketiga.
Oh iya, siap.
Mau kemana sih? Buru-buru banget. Masih dua sesi lagi. Ya. Oke, kita break sesaat, nanti kita sambung lagi karena memang banyak rekomendasi. Sebenarnya ini bukan bagian rekomendasi, tapi kenapa harus disebutkan nama-namanya biar ada pilihan buat Anda sesuai dengan tema kita, cara pilih saham yang benar. Nanti di sesi ketiga, selain Mas Ryan akan sampaikan beberapa nama-nama dari IDX 30, akan diajarkan juga tips memilihnya secara general itu seperti apa gitu, sehingga Anda tetap bisa merasa nyaman dan aman melakukan investasi saham di edisi resesi. Jangan lupa kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM dan kami juga bukakan polling buat Anda. Pollingnya simple kok. Saat ini Anda masih yakin nggak sih untuk investasi saham? Apakah yakin, ragu-ragu, atau tidak yakin? Silakan klik polling yang Anda pilih dan nanti kita akan coba bahas satu persatu. Kalau ada yang bertanya juga boleh. Kami akan segera kembali.
Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success.
Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca, akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, the spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa.
Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah...
Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis.
Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan akan kapan kita saja tinggal dibuka.
Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa.
Smart FM, business and inspiration.
So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM.
Ke distract. Sebenarnya nggak salah sih untuk buka sosial media ya. Tadi Audrey juga bilang bahwa itu jadi sarana refreshing. Mm-hmm. Tapi kalau udah jadi kecanduan, itu yang bahaya.
Dapatkan informasi terkini di Twitter Smart FM @radiosmartfm.
Mindset yang harus dipahami dengan konteks naik kelas bukan yang nggak boleh naik kelas, justru kita harus naik kelas. Tapi kita juga harus melihat bahwa naik kelas itu punya resiko-resiko. Sehingga pemahaman terhadap naik kelas harus dibarengi dengan kematangan.
Sekali lagi, mindset. @radiosmartfm.
Bukan mengelola kegiatan, pagi mau ngapain, siang mau ngapain, sore mau ngapain. Tetapi kegiatan apa yang harus saya lakukan dan disusun prioritasnya.
Smart FM, Business and Inspiration. Part of Kompas Gramedia Radio Network.
Program baru Smart FM, Brand Adventure Kebanggaan Indonesia, bersama brand aktivis Arto Biantoro. Setiap hari Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Bukan cuma ngobrol, bukan cuma hahaha. Ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin kami bagikan untuk Anda di Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Program ini juga bisa Anda simak di YouTube channel Radio Smart FM, live streaming via aplikasi Jux Music dan radiosmartfm.com. Yuk bergabung tiap Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau 9 malam waktu Indonesia Tengah. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network.
Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, Inspirator Investasi Indonesia.
Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight. Saya Daniel Adam, masih bersama dengan Mas Ryan Filbert, Inspirator Investasi Indonesia. Dan kita masih bahas tentang cara pilih saham yang benar ya di masa resesi kali ini. Nah, Mas Ryan tadi sempat menyebutkan beberapa saham-saham dari LQ45. Mungkin ini akan kita teruskan sebagai sebuah bentuk sedikit rekomendasi lah ya, bahwa mereka-mereka yang disebutkan tadi itu worth it kok untuk tetap Anda lakukan aktivitas investasinya di saham-saham tersebut. Mas, sorry to say, Mas, untuk yang EDX30 bagaimana, Mas? Ada nama-nama kah yang bisa disebut?
Ya, baik. Ketika kita berbicara, jadi metode yang dilakukan gini, Mas Daryl, ini bagian dari edukasi ya. Jadi, strategi untuk kita bisa memilih nama saham, itu kita bisa lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa gunakan namanya kemampuan analisa teknikal kita melihat pergerakan harga. Itu udah rahasia. Lalu kita bisa bicara mengenai data laporan keuangan. Lalu itu kita membaca laporan keuangan, lalu kita coba proyeksikan dengan pendapatan dia kira-kira harusnya harga saham dia sekian begitu ya. Lalu sebenarnya ada cara yang agak sedikit berbeda, yaitu kita menggunakan data yang disebut sebagai data kuantitatif. Jadi artinya data ini kita sortir dari beberapa sumber. Misalnya, jadi ketika tadi kita menggunakan data LQ45, di mana data LQ45 sendiri sudah disortir sedemikian rupa oleh ketentuan Bursa Efek Indonesia, artinya kan kita menjadi layer 2 dalam mensortir data tersebut, benar nggak? Data laporan keuangan, lalu data likuiditasnya, kita tidak lagi melihat. Kita serahkan itu kepada data statistik yang ada dari Bursa Efek Indonesia. Ini adalah sebagai cara melakukan sortir secara kuantitatif. Seperti itu. Nah, sekarang kita bicara mengenai kuantitatif lain dengan menggunakan data IDX30. Data IDX30 itu lebih sempit ya. Kenapa? Karena dari 45 dibikin menjadi 30, hanya dipilih menjadi 30 dan harus direview setiap 6 bulan sekali. Saya tidak memiliki data sebelum data 2012. Saya punya data sejak 2012 sampai dengan hari ini. Nggak apa-apa dong?
Ya, boleh.
Ternyata namanya Astra masih ada di sana. Bank Sentral Asia masih ada di sana. Lalu PTBA nggak ada di sini. Ya, tapi digantikan dengan Telkom dan United Tractors.
Oke.
Nah, lalu ada INDF masih ada, stay di sana. Lalu Unilever ada di sana. Lalu tadi yang kita mention nama Adaro juga ternyata di sana. Lalu tadi saya sempat sebut ada saham farmasi yang terendorse akibat pandemi, Kalbe Farma, ada di sana. Orang akan bilang begini, lah kalau cuma data begini, nggak usah kamu, Ryan, saya juga bisa. Betul, tapi pertanyaan pertama, punya keyakinan apa atas saham-saham? Nggak ada. Yang kedua, jangan-jangan juga nggak bisa membaca laporan keuangan. Apakah benar bahwa saham-saham ini juga laporan keuangannya selalu dalam keadaan yang selalu bagus, perspektif bagus, bagaimana nih? kalau perspektif bagus adalah selalu untung, sayangnya nama-nama saham yang tadi disebut untung terus. Tapi kalau ditanya untungnya besar atau kecil, juga perspektif. Dibandingkan siapa? Untung kita sama untung dia sama nggak ada apa-apanya kita. Karena kan masih hitungannya miliaran untungnya. Nah, jadi data-data fundamental yang sifatnya laporan keuangan itu sebenarnya jauh lebih subjektif daripada apa yang tadi saya sajikan. Karena data itu mau disortir oleh Mas Daril, mau disortir oleh Smart Listener dimanapun, itu akan menampilkan data yang sama. Kan tadi saya bilang, pokoknya saya sortir dari 2012 sampai dengan 2023. Datanya masih sama, nggak mungkin, kecuali salah mencet ya.
Lain cerita ya.
Ya pasti lain cerita. Tapi kalau saya bicara mengenai data laporan keuangan, Mas Daril, saya mau cari perusahaannya yang bagus. Bagus tuh berapa penghasilannya? 3 triliun satu tahun. Atau ternyata yang nggak boleh ngutang. Kalau nggak boleh ngutang, semua bank keluar dari list tersebut. Kenapa? Bank itu kan memang ngutang dan ngutangin orang. Iya dong. Nah, jadi poin seperti itulah kadang-kadang kalau dalam keadaan seperti ini, okelah bisa baca laporan keuangan. Tapi kembali lagi, kalau ternyata kita itu kurang waktu, ya kita ternyata mau membangun, kan ini sebenarnya lagi membangun iman kita loh dengan berinvestasi. Kita lagi punya membangun kepercayaan kita bahwa saham ini akan tetap ada dalam waktu 3-4 tahun depan. Karena pertanyaan Mas Daril tadi bagus tuh. Ya, apakah ada saham yang hari ini ada dari tahun 2008? Itu pertanyaan bagus itu. Karena logikanya gini, kalau kamu bisa lewat masa yang sulit dulu, berarti hari ini kamu udah belajar sesuatu dong dari masa sulit. Kamu berarti sudah punya pengalaman dibandingkan orang yang pada saat ini baru mengalami masa yang sulit. Ya, logis ya. Kan? Itu kira-kira.
Oke, tapi kalau kita melihat dari apa yang disebutkan, baik LQ45 ataupun mungkin juga IDX30, bagi yang sudah expert di bidangnya kan itu udah asing lagi ya Mas Ryan ya? Karena kan mereka juga sama.
Nggak mau pakai nama-nama saham ini karena untungnya kecil buat dia.
Ya itu yang saya mau tanyain. Kalau melihat untungnya kecil, bagaimana dengan pemula nih yang kira-kira baru dengerin, baru tahu, ternyata mereka interest. Terbentur dengan, ya kok untungnya kecil, gue cuan dari mana gitu loh. Basically-nya kan begitu pemikiran mereka Mas Ryan.
Pertanyaannya bagus begini. Pertanyaannya, untung yang kecil, yang disebut besar berapa? Ayo, coba dari Mas Daril pengen denger.
Ya, mungkin dari yang kecil itu lebih sekitar 30% atau 20% minimal.
Yang kecil berapa? Yang disebut kecil?
Ranging order 10% mungkin ya.
10%, oke. Kalau 10% berarti 13% gitu ya?
Ya.
30% ya. Oke, baik. Ini satu pernyataan yang bagus ya. Jadi artinya kita bisa jawab secara langsung gitu ya. Kalau angka 10% itu masuk akal untuk kita nyatakan sebagai investasi saham menurut saya loh ya. Okay. Kenapa? Karena pada saat ini range bunga deposito untuk yang risk free rate itu kurang lebih sekitar 6%. Artinya kalau kita satu tahun cuma dikasih potensial return 6%, lah ya ngapain saya harus deg-degan akan kemungkinan saham turun, tapi saya tetap harus megang saham yang cuma bisa menghasilkan 5%, let's say. Gak menarik. Berarti kalau ditanya, oh saya mau 3 kali atau 2 kali dong dari yang namanya risk free ya. Itu saya maunya jadi 12%, masuk akal.
Oke.
Nah sekarang, berdasarkan data, kembali lagi saya bicaranya orangnya begitu tuh ya. Berdasarkan data kalau di rata-rata investasi saham itu saat ini, kita tidak lihat nama sahamnya, tapi kita lihat indeks sahamnya, itu rata-rata setahun itu 11,5-12,5%.
Oke.
Baru indeks sahamnya. Artinya apa? Kalau kamu pintar milih, kamu akan dapat yang lebih dari 12,5%. Oke. Kalau kamu nggak pintar milih, kamu dapat yang lebih kecil dari 11,5%. Kalau kamu tidak perlu pintar dan tidak perlu bodoh memilih, atau kamu memilihnya setara dengan indeks, kamu dapatnya yang 12,5%. Sekarang saya tanya Mas Daril, kalau dipilihin yang 12,5%, Mas Daril merasa aman nggak?
Sementara aman.
Aman ya? Ya sudah, carilah saham-saham yang sudah jelas ini. Karena saham-saham yang jelas ini biasanya akan memberikan normal return. Dari mana? Dari rata-rata yang ada, yaitu indeks saham. Kan kalau saham yang ada di dalam rata-rata, berarti ada di atas rata-rata ini, bawah rata-rata. Di atas rata-rata ini adalah saham-saham yang bukan saham-saham yang best of the best. Kenapa? Karena ya mungkin saham-saham ini mungkin secara harga bisa naik dijual tapi setengah mampus. Ada loh. Ada tuh. Jadi gampang dibeli, susah dijual. Ya. Nah, kita juga harus hati-hati nih, kita beli saham begitu, bisa beli nggak bisa jual kan repot.
Iya, benar.
Tapi kalau kita beli saham-saham yang memang sifatnya adalah saham kelas Indonesia, nasional Indonesia ya, yang tidak diragukan, maka ketika kita pilih ya secara nggak langsung tuh kita akan memirror atau menyamai kinerja indeksnya. Bila 12,5% diterima, ya berarti ya investasinya saham-saham umum ini. Tapi ya kembali lagi tadi, ada yang minta, oh kalau 12% uang saya cuma 1 juta, Ryan. Satu tahun cuma 1 juta, cuma 120 ribu. Satu bulan masa saya cuma 10 ribu mesti melototin saham. Jawabannya kenapa begitu? Jawabannya kenapa kira-kira? Karena duitnya kurang, makanya investasi lebih banyak.
Oh.
Iya dong. Ya, ya. Kita ngejar return besar karena kita ngerasa untungnya kecil. Uang yang kita terima 10 ribu. Padahal itu adalah setara 12% setahun. Tapi kalau kita punya uangnya 10 miliar, 12%-nya 1,2 miliar. 1,2 miliar satu tahun sebulan 100 juta. Masih lumayan bisa tinggal di hotel bintang 4 selama 1 bulan dapat makan sama dapat makan pagi.
Udah dulu pas itu makan malam.
Kan pagi dan makan siang.
Oh, makan malam aja.
Makan malam biasanya lebih mahal kalau full board tuh.
100 juta sebulan.
Kan kalau kita satu malamnya 2 juta kali 30, 60 juta. Masih cukup, masih cukup.
Cukup kan?
Cukup.
Hotel mana kira-kira?
Apa?
Hotel mana?
Oh, ikan kenapa kita jadi kayak orang
ke bawah arus juga ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Kita break dulu deh, tanggung tuh.
Oh, siap, ayo.
Kita dikode sama teman tuh ya, sama operator ya. Oke, nanti-nanti ngomongin hotel tuh teasingnya aja buat break ya. Nanti kita sambung di sesi terakhir. Tetap bersama dengan kami.
Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success.
Hai Smart Listeners, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan lewat live streaming di radiosmartfm.com.
Halo, selamat malam Smart Listener di seluruh pelosok Nusantara. Kami doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga.
YouTube channel Radio Smart FM.
Kita analisa dulu target market kita, ya. Karena ujung-ujung kan bisnis adalah jualan kan ya, Willy, ya. Target market kita.
Facebook Smart FM dan Jux Music. Smart FM, your truly business partner. Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network.
Update info terbaru melalui media sosial Smart FM. Instagram @smartfm959.
Kita juga di sini mau mengucapkan terima kasih kepada Instagram dan Twitter gitu ya, yang punya fitur mute.
Twitter dan Facebook @radiosmartfm serta YouTube channel Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network.
Smart FM, the spirit of Indonesia. Kami hadir di kota-kota Indonesia. Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan,
ada di Kalimantan,
Palembang, Medan,
Selayang Pandang,
Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Bukan sekedar menjadi radio penghibur, tapi menjadi partner Anda untuk maju bersama. Berbagai program kami hadirkan bersama narasumber kompeten di bidangnya. Segera hubungi kami di 021-633-7783 atau kirim email ke smartfm9590@gmail.com. Segera kami hadir di tempat Anda, mengemas segala kebutuhan Anda. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the
Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, Inspirator Investasi Indonesia.
Ya, sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert, Inspirator Investasi Indonesia. Dan kita masih lanjutkan cara pilih saham yang benar ya di edisi-edisi. Ini belum dikasih tahu secara detail gimana sih cara milih sahamnya. Tetapi sudah ada beberapa teasing-teasing yang mungkin kalau Anda jeli dengan pembicaraan kita hari ini, itu sudah merupakan cara-caranya untuk memilih. Nanti kita akan minta kesediaan Mas Ryan untuk mengulang kembali. Oke Mas, tadi dilanjut dulu Mas. Kalau seandainya memang 12% dikatakan worth it ya, tetapi ya, kan pertanyaan besarnya adalah kalau mau dapat lebih dari itu ya modalnya juga harus besar gitu Mas Ryan. Nah, gimana membentuk konsistensi dengan nilai rupiah yang katakanlah cuma 1 juta atau 5 juta tapi bisa menerima keadaan gitu Mas, dari pengalamannya Mas Ryan sendiri.
Ya, kalau kayak gini, kalau orang kalau yang namanya pertama kali ya, karena saya banyak berhubungan dengan orang yang berbicara mengenai dia mau minjam duit gitu ya. Ketika dia itu mau KPR gitu ya, hari ini dia KPR ya, begitu dia KPR itu mungkin dia bayar cicilan gitu ya. Dia bilang gini, wah ternyata cicilannya berat juga ya. Gitu. Terus yang lucu gini, marketingnya bisa bilang begini nih, dan ini kayak orang nyanyi paduan suara, mirip-mirip semua jawabannya. Jawabannya gini, gak apa-apa Pak, hari ini kan berat, nanti kan mungkin tahun depan Bapak naik gaji. Berarti kan makin hari makin ringan dong nanti cicilannya. Kok dia bisa ya dengan nyicil dia bisa punya keyakinan naik gaji sehingga nanti dia punya cicilan makin ringan. Tapi ketika dia investasi kenapa dia tidak mengambil konsep yang sama? Once dia hari ini memulai dengan katakanlah 1 juta, nanti kan katanya naik gaji tuh. Ya berarti akan makin ringan dong 1 jutanya. Ya udah jangan 1 juta biar menjadi tetap berat, mulailah dengan 2 juta gitu, benar enggak?
Ya, ya. Logikanya begitu. Ya.
Aja gitu. Tapi kenapa kalau kita nyicil kita bisa tuh seolah-olah diberikan harapan bahwa tahun depan kita pasti naik gaji. Emang yang pasti yang pasti naikin gaji perusahaannya tahu banget. Emang situ siapa direktur?
Owner.
Owner malah maunya turun gaji loh.
Iya, naikin diri buat diri sendiri ya.
Nah, iya, tapi ya owner yang bagus juga ya pasti harus inilah memperhatikan kesejahteraan karyawan ya. Tapi
contohnya Ryan Filbert gitu ya.
Oh iya, ya, enggak begitu.
Amin gitu loh Mas.
Nanti semua sih datang ke saya repot. Bottomnya apa? Bottomnya di sini kita berbicara bahwa kadang-kadang kita itu tidak melakukan standar yang sama dalam kita tuh mau berpikir mengenai uang.
Okay.
Ketika kenikmatan yang di depan kita bisa membual gitu loh. Oh nanti kita begini. Tapi ketika kita berinvestasi kan kenikmatan di belakang ya. Agak beda gitu. Aduh berat juga ya, masih sekian. Aduh kecil juga ya. Pengennya kecil dapatnya gede. Ya kan? Ya masa mau beli rumah harga 500 juta tapi pengen ngerasa fasilitasnya seperti yang 15 miliar.
Ya.
Sehat enggak itu? Ya benar ya. Seperti itu. Tapi itu adalah mindset ya. Tapi saya akan sesuai dengan apa yang saya janjikan pada hari ini, saya akan memberikan beberapa guidance ya untuk bisa cara memilih saham pada saat ini gitu. Kalau dalam keadaan resesi, milih saham itu paling enak.
Oke, gimana?
Kenapa? Karena yang jelek akan jelek beneran.
Terlihat atau memang jelek beneran?
Langsung jelek beneran. Okay. Tiba-tiba nggak bisa bayar. Tiba-tiba utangnya makin banyak. Penjualan jelek. Labanya jelek. Perusahaannya berantem. Habis itu berantem sama suppliernya. Dia kalau udah nggak bisa berantem sama pelanggan, dia berantem sama suppliernya. Dah. Ciri-ciri perusahaan jelek begitu dah.
Oh,
okay. Kenapa? Dia akan cari cara aja bagaimana caranya, dia mau pokoknya gelut aja gitu. Jadi itu udah tuh tata kelolanya makin hari makin jelek gitu ya. Terus tiap kali lewat di gedungnya ditempelin, belum membayar objek pajak. Ini ciri-ciri nih kalau negara aja berat, dia kan gak bayar-bayar nih apalagi gue gitu ya. Banyak tuh. Jadi ketika dalam keadaan yang jelek ini enak karena babak eliminasinya tuh dilakukan ibaratnya dilakukan oleh semua pihak. Jadi jelek itu benar-benar jelek dengan sendirinya gitu.
Natural.
Tapi pertanyaannya begini, kalau yang bagus apa nggak ikut jelek? Jelek juga. Tapi perusahaannya berinovasi. Wah, saya harus ngurangin karyawan ya. Nah, kita kadang-kadang kesel sama perusahaan begini. Kok jadi ngurangin karir lo? Ini cara dia untuk... Kita ini pernah belajar ya waktu SD ya, kalau nggak salah ya. Anak saya pun belajar. Kalau lagi musim kemarau, daun-daun itu brodol, apa sih namanya brodol tuh?
Berguguran.
Berguguran. Aduh, jelek banget bahasa Indonesia saya ya. Ah juga. Berguguran. Loh, kenapa berguguran jadi jelek bentuknya? Iya, karena itulah cara untuk dia mempertahankan dirinya agar tetap hidup. Logis nggak sih?
Iya, maksudnya.
Jadi ketika hari ini ngelihat Google ya, ini kenapa juga bukan artinya suruh beli saham Google yang ada di luar ya, dan tidak bisa dan ada di Indonesia. Tapi ini contoh yang bagus. Artinya adalah mereka lihat ya, banyak sekali yang hari ini melakukan PHK, jangan dianggap jelek itu. Yang kena PHK ya betul, dia jadi ngerasa tuh perusahaan jelek dan sumpah serapah. Oke lah ya. Tapi tetap aja kita sebagai seorang investor lihat, oh berarti mereka berjuang ya. Mereka do something ya. Berimpact nggak terhadap pendapatannya? Berimpact nggak terhadap biayanya? Atau jangan-jangan begini, karyawannya dari 10 ya kan? Potong 5, yang 5 dinaikin setara 10. Karena kurang ajar itu namanya.
Itu modus ya.
Iya, yeah, itu caranya buat ningkatin pendapatan yang satu, yang 5 ini gitu kan. Gitu. Jadi kita melihat di sini lebih gampang. Yang jelek sudah minggir, yang bagus, yang berusaha untuk bertahan ini kita tinggal lihat. Upayanya berhasil nggak? Upaya berhasil itu gampang. Kita lihat dari tiga hal aja kalau kita maunya duduk laporan keuangan ya. Pendapatan, laba, dan hutang. Pendapatannya gimana nih? Turun. Iyalah, namanya juga lagi jelek ya. Semua juga turun ya, turun. Tapi bisa mempertahankan laba loh. Kok mungkin iya dong dengan cara mengurangi biaya kan bertahan labanya. Logis nggak? Ya, pendapatan ya turun, tapi biayanya turun. Labanya ada tetap. Bisa. Nah, ngutang gimana ngutang? Perusahaan yang pendapatannya turun terus tapi utangnya makin besar, itu ciri-ciri perusahaannya mulai kesulitan. Iya dong, karena dia tidak bisa berproduksi lebih bagus, labanya tidak bisa dicetak, cash flow-nya memburuk, utangnya makin banyak. Alamat nih. Nah, kalau mau pakai laporan keuangan. Kalau tadi pakai data kuantitatif ke belakang. Kita lihat lagi nih. Ini kan Bursa Efek 6 bulan sekali nih, bikin babak eliminasi LQ45, JI30, IDX30, ada juga Kompas 100, Rika Hati, lu sekarang kan banyak banget. IDX Value 30, IDX Dividend 30, dan lain sebagainya. Pakai aja itu data. Karena itu datanya yang mengkompal pusat statistik Bursa Efek Indonesia loh. Nggak mungkin Ryan lebih benar datanya daripada dia. Jadi kita pakailah data itu. Ya kembali lagi, kalau nggak ya lihat price action, lihat statistik harga. Harga berapa saya beli, harga berapa saya beli.
Tapi kan satu-satu kan, kalau berdasarkan apa yang sudah dirangkum kan lebih enak Mas Ryan ya?
Iya, ada orang yang masak harus masak sendiri baru enak makanannya.
Iya.
Ada yang mau beli dimanapun kritiknya luar biasa tuh, kayak adik saya karena dia tuh jago masak kan. Semua masakannya orang ada aja ininya, ada kritikannya. Kenapa? Ya karena dia paham. Tidak salah gitu. Tapi kalau saya makanan ya, apa bakso yang ini gimana? Enak. Besok dikasih bakso yang lain, enak nggak? Enak juga. Banding yang kemarin, sama-sama enak. Jadi doyan makan gitu.
Iya. Itu tuh okay. Baik, ini sebenarnya tipsnya memilih saham yang benar di masa resesi sudah disampaikan. Kita ambil konklusi ya Mas Ryan, di 3 menit terakhir. Silakan.
Ya, saya merasa bahwa ini belum resesi. Okay. Tapi pas diumumkan resesi, berarti resesinya udah duluan kejadian. Jadi 6 bulan lagi diumumin resesi, hari ini udah kejadian resesinya loh gitu ya. Artinya... kita harus waspada. Dan ciri-ciri negara dan dunia tidak dalam kondisi baik-baik saja, yang giant-giant itu, yang gede-gede itu ya, bukan temannya Suneo, itu dia sudah ada melakukan pengurangan karyawan, efisiensi, dan lain sebagainya. Dan setiap 2 minggu, 3 minggu terakhir ini kita mendapati nama-nama bank kelas dunia yang sudah ambrol. Yes. Loh ya, itu terakhir yang dari Deutsche ya, bukan Deutsche ya, itu sudah kena juga. Mengenai rasio kredit default swap-nya mulai dikhawatirkan karena ngelihat dari Credit Suisse, meskipun kalau saya bilang masih jauh gitu, tapi waspada kan nggak salah ya gitu ya. Tapi waspada itu bukan membuat kita berhenti untuk berinvestasi. Ini jadi salah paham nih gitu. Orang bilang, wah ini waspada, ya udah kalau gitu kita simpen lu di bawah bantal, lu kena inflasi selesai juga kamu.
Baik-baik, jadi sebetulnya kalau misalnya untuk memulai investasi atau melanjutkan investasi Anda di saat-saat ini sekarang, it's okay, fine-fine aja. Tapi mungkin bagusnya, lebih hebatnya adalah memahami tentang karakteristik dari masing-masing saham ya, dan melihat portfolionya seperti apa. Ya, mempertimbangkan sedikit news yang ada di luar sana juga boleh ya Mas Ryan ya.
Oh, kalau gitu kita bikin seri tak minggu depan itu adalah resesi makin turun makin dibeli.
Boleh.
Harus begitu caranya kalau mau cepat-cepat nyusul di tikungan orang-orang yang sudah banyak duit hari ini.
Asal jangan nabrak dua pembalap ya.
Oh, jangan, itu namanya bukannya makin bukannya nyalip tikungan itu. Itu namanya nabrakin orang biar sama-sama enggak selesai.
Biar enggak pole position ya. Oke, okay, Pak Torian, thank you malam hari ini. Sehat-sehat ya. Kita ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahasa yang berbeda. Mungkin ada pertimbangan lain untuk tema yang nanti kita akan coba bahas dan diskusikan lebih jauh. Dan video ini kami simpan rapih di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang merasa masih sedikit bingung untuk memilih investasi saham yang benar, silakan saksikan ulang video ini kapanpun dimanapun. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan. Saya Daryl Adam. Selamat malam dan sampai jumpa.
Baru saja Anda simak Smart Market Insight bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Terima kasih dan sampai jumpa.